9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Gordana Eror.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Premijer Vučić razgovaraće sa nemačkim privrednicima u Beogradu, beloruski predsjednik. Pobunjenici bliski Al-Kaidi osvojili iračke gradove Mosul i Tikrit. Obeležavamo svetski dan borbe protiv dečijeg rada. Pesniku Dejanu Iliću biće uručena nagrada Branko Miljković. U Brazilu počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. U Beogradu 21, Novom Sadu 20, Nišu, Kragujevcu 19 i danas vruće u Srbiji temperatura do 34 stepena.
Premijer Aleksandar Vučić nastavlja posetu Berlinu razgovorima sa predstavnicima najvećih nemačkih kompanija, od kojih su neke već prisutne na srpskom tržištu, a druge žele da na njega uđu. Premijer je za našu televiziju rekao da poseta Nemačkoj predstavlja veliku obavezu u budućnosti, jer je za odnose sa tom zemljom važno da se ne daju obećanja koja nije moguće ispuniti. Nemačka je naš najveći spoljno-trgovinski partner, a koliko je naša ekonomska saradnja važna, govori podatak da na srpskom tržištu posluje 400 nemačkih kompanija koje zapošljavaju 25.000 ljudi. Nevena Kostadinović.
Vrednost robne razmene između Srbije i Nemačke u stalnom je porastu i trenutno iznosi skoro 4 milijarde dolara, potvrdio je za Radio Beograd 1 direktor Privredne komore Srbije u Frankfurtu Marko Čadež. Prema njegovim rečima, iako je uvoz veći, prošle godine zabeležen je rast srpskog izvoza na nemačko tržište.
Taj rast je dostigao rekordnih 32,7% u odnosu na prethodnu godinu. I iznosi sada 1,74, znači 1,75 skoro milijardi dolara. Tako da se samim tim i smanjio deficit na 509 miliona, što je do sada znači uvek bio veliki problem da je Srbija mnogo više uvozila nego što je svoje robe izvozila.
Povećana transparentnost i primjena najavljenih reformi premijera Vučića najviše će uticati na veće angažovanje nemačke privrede u Srbiji, ocenio je za naš radio ekonomista Goran Nikolić.
Pre svega, dakle, protok roba, drugo su investicije, pre svega iz Nemačke, i treće su doznake. Ovo treće doznake, to je najstabilniji izvor prihoda i to su doznake i penzije naših ljudi koji sad trenutno žive ovdje, a zaradili su ih u Nemačkoj.
Nikolić tvrdi da je za srpsku privredu najvažniji dolazak nemačkih investitora.
Dolazak srednjih preduzeća, pre svega, koja su, čini mi se, najvažnija za sada bila. I to su preduzeća koja su ulagala uglavnom u... To su bili komponentaši, dakle, preduzeća koja su svoju proizvodnju pre svega bazirale za izvoz i to dobrim delom baš u Nemačku.
Marko Čadež navodi i oblasti za koje su nemački privrednici najviše zainteresovani.
Taj rast je dostigao rekordnih 32,7% u odnosu na prethodnu godinu. I iznosi sada 1,74, znači 1,75 skoro milijardi dolara. Tako da se samim tim i smanjio deficit na 509 miliona, što je do sada znači uvek bio veliki problem da je Srbija mnogo više uvozila nego što je svoje robe izvozila.
Istraživanje Nemačke privredne komore pokazalo je da je čak 93% nemačkih privrednih subjekata zadovoljno poslovanjem i da bi ponovo investirali u Srbiji.
Dok je premijer Vučić u Nemačkoj, predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je u zvaničnoj posjeti Srbiji. Razgovaraće sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i biće potpisano i više međudržavnih sporazuma. Za razliku od saradnje sa Nemačkom, ne znamo mnogo o privrednoj saradnji sa Belorusijom. Ekonomista Milan Kovačević za Vesti u 9 uz podsjećenje da je Belorusija pod sankcijama Evropske unije, kaže da sa tom zemljom imamo potpisan sporazum o slobodnoj trgovini.
Sve ono što se može na njihovom tržištu prodati, bilo bi dobro da koristimo jer smo povoljniji nego što je Evropska zajednica i nego ostale zemlje koje nemaju takav sporazum. Drugim riječima, to bi moglo biti prehrambeni proizvodi, mogli bi biti neki namještaj, mogli bi biti neka bijela tehnika, pošto smo još uvijek sa ekonomijom koja je u recesiji, nama je dragoceno gdje god možemo da povećamo prodaju. Ali mora bi to računati na duži rok, da će to biti teško održivo. Može se jedino dogoditi da i Evropska unija počne da malo mijenja strategiju, jer i ona je narasla na veliki broj zemalja. Ali za sada bi to trebali raditi pažljivo, jer ipak mi imamo veliku prodaju na evropskom tržištu, a Belorusijom imamo relativno skromnu trgovinu i nipošto ne bi trebali sa malim kvariti ono što je veliko.
Pored ekonomske situacije, nezaobilazna tema političkih razgovora naših zvaničnika sa svetskim državnicima jeste stanje na Kosovu i Metohiji.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić preneo je u razgovoru sa poslanikom nemačkog parlamenta Tostenom Frajom da je Srbima u pokrajini neophodna pomoć međunarodne zajednice kako ne bi ostali u političkoj izolaciji. Đurić je obavestio Fraja o narednim koracima u primjeni briselskog sporazuma. Podsjetio je da je vlada podstakla Srbe da izađu na kosovske izbore, iako je Centralna izborna komisija u Prištini znatno umanjila njihova prava. A u pokrajini je i dalje nejasno ko će posle vanrednih parlamentarnih izbora biti novi premijer, Hašim Tači, čija je partija osvojila najviše glasova, ili Ramuš Haradinaj, koji se ujedinio sa opozicijom. O tome Tanja Vujsić.
Sinoć se oglasio Hajredin Kući, potpredsjednik Demokratske partije Kosova Hašima Tačija i ministar pravde u tehničkoj vladi, koji je kazao:
Partija demokratije Kosovas, da tam menađujeme sukses.
Demokratska partija Kosova će uspešno upravljati svojom pobedom i na taj način ćemo ispoštovati pokazanu volju građana Republike Kosovo. Građani treba da veruju institucijama, ustavu i zakonima i da očuvaju smirenost, kazao je Kući. A dok se albanske partije bave pozicijom premijera, Srpska lista, koja po do sada raspoloživim rezultatima ima osvojenih 9 zagarantovanih mesta u Skupštini Kosova, smatra da bez dogovora sa Aleksandrom Vučićem i vladom Srbije ne treba da daju izjave o tome hoće li biti deo nove vlade Kosova. A biračima srpske nacionalnosti, kao i onima koji su bojkotovali vanredne parlamentarne izbore, čini se da nije baš toliko važno ko će biti novi premijer Kosova. Što se tiče Ramuša Haradinaja, koji je u Haškom sudu bio optužen za ratne zločine nad Srbima, nemaju ništa dobro da kažu, napominjući da je on u stvari svojevremeno već bio premijer Kosova.
Još jedna tema je u centru pažnje političara i ekonomista, to je saniranje posljedica majskih poplava u Srbiji. U Obrenovcu se nastavlja čišćenje i popravlja se kanalizacija kako bi se stvorili uslovi za povratak građana u domove. Predsjednik opštine Miroslav Čučković kaže za Vesti u 9 da sva veća naselja u opštini imaju struju.
Druga bitna stvar jeste da se na kolektoru radi ubrzano, nema nikakvih problema na gradilištu s obzirom da je gradilište i sam pojas u kom se kolektor nalazi veoma zahtjevan u tehničkom smislu. Treća stvar koja je jako značajna za poljoprivrednike jeste da je stiglo seme za presejavanje. Što se tiče havarija koje su imali na linijskoj infrastrukturi, ubrzano uz pomoć Beogradske vodovodne kanalizacije radimo na popravljanju šahti koji su centralnim gradskim ulicama. I ono što je najvažnije, očekujemo tu jednu pozitivnu odluku vlade kako bi ekonomija se zvrtala i kako bi privrednici dobili poticajna sredstva da počnu ponovo svoj biznis koji im je, nažalost, ovom katastrofom zaustavljen.
Na rubnim područjima u Krupnju još ima dvorišta koje treba očistiti, kaže za Vesti u 9 Rade Grujić, predsjednik opštine.
Drugi posao koji radimo, to nam je otvaranje mesnih zajednica. Malina je već krenula za zri i počela, tako da uglavnom privodimo kraj i otvaranje puteva u mesnim zajednicama. Stigla nam je vojska koja nam radi na otvaranju mesne zajednice u Brstici i na otvaranju vodovoda Zmajevac. Tako da nadamo se da ćemo i taj putni pravac, odnosno tu mesnu zajednicu, uspjeti vrlo brzo da otvorimo.
U opštini Kosjerić još nisu sanirali sve puteve, odrone i klizišta, kaže za Vesti u 9 predsjednik opštine Milijan Stojanić.
Svaki dan se pojavljaju nova klizišta, odroni i bez pomoći vojske Srbije zaista mi nismo mogli da uradimo ništa. 5 sela je ostalo kojima nismo prišli. Trudimo se, dajemo sve od sebe da se i tim selima priđe. Činimo i radi se danonoćno, činimo sve, ali međutim u ovoj situaciji je nemoguće. Mi smo štete prilike na putevima sanirali negde oko 80%. I dalje dostaju mašine i gorivo i apelujemo na sve dobre ljude koji mogu da nam pomognu.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković rekla je RTS-u da će sva poplavljena poljoprivredna područja u naredna 3 dana dobiti seme za presejavanje.
Ovo je Radio Beograd 1. Drugi po veličini irački grad Mosul osvojili su pobunjenici i pripadnici pokreta koji je ogranak Al-Kaide. Iz grada je pobeglo oko pola miliona ljudi. Pobunjenici kao taoce drže 80 turskih državljana, među kojima i konzul. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija najoštrije osudio teroristički napad na Mosul i zatražio hitno oslobađanje svih talaca. O događajima u svetu Nikola Denčić.
Pod kontrolom pobunjenika je i Tikrit, rodni grad bivšeg iračkog lidera Sadama Huseina. Njihove akcije nastavile su se prema glavnom autoputu koji vodi u iračku prestonicu, a okršaji sa snagama bezbednosti vode se i u severnom predgrađu Samare, 110 km od Bagdada. Iz Vašingtona poručuju da će Sjedinjene Američke Države podržati iračke vlasti u borbi protiv ekstremista, dok je Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da Zapad prema islamistima ima dvostruke standarde u zavisnosti od države u kojoj deluju. Američki potpredsjednik Joseph Biden izjavio je da njegova zemlja podržava pregovore Ukrajine, Rusije i Evropske unije o rešavanju ukrajinske krize. U telefonskom razgovoru sa Bidenom, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je da ostaje pri tome da će svi pobunjenici koji polože oružje biti amnestirani ili će im se omogućiti povratak u Rusiju. U operaciji ukrajinske vojske u oblasti Donjecka i Luganska na istoku zemlje poginulo je 270 ljudi, a ranjeno je više od 700, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo zdravlja.
U svetu se obeležava dan borbe protiv iskorišćavanja dece za rad. Međunarodne organizacije procenjuju da u svetu oko 130 miliona devojčica i dečaka radi u opasnim uslovima, da su prisiljeni da rade nelegalne poslove, da se bave prostitucijom i da su često uključeni u oružane sukobe. O situaciji u Srbiji razgovaramo sa Gordanom Stevanović, zamenicom zaštitnika građana koja je zadužena za prava deteta. Gospođo Stevanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko u Srbiji ima nelegalnog dečijeg rada? Koliko je uopšte raširena ta pojava?
Pa u istraživanju dečije prostačenja u Republici Srbije, koje je tokom 2011. godine sproveo zaštitnik građana, utvrđeno je da se o dečijem prostačenju u jednom sistemu državne vlasti ne vodi evidencija, pa tako ni centri za socijalni rad ni policija nemaju pouzdane podatke. U kojoj meri je problematično uopšte praćenje ove dece od strane državnih organa, pokazuje sledeći podatak do kog smo mi došli iz našeg istraživanja. 35 ustanova socijalne zaštite iz različitih gradova zajedno su raspolagale podacima da se prosjačanjem u toku 2010. godine bavilo 225 dece, dok su nevladine organizacije koje neposredno pomažu ovoj deci na terenu navele da je u istom periodu samo na teritoriji Beograda prosjačilo između 250 i 300 dece.
Kako tome stati na put?
Pa jednostavno, mi smo tu kroz naše preporuke i kroz naš izveštaj koji smo dali rekli da mora da se uspostavi jedinstvena baza evidencije gde će se znati tačno znati koliko imamo te dece, a to je polazište za bilo kakvu dalju aktivnost države u tom pravcu.
A na koji način zaštitnik građana može da pomogne toj deci?
Mi smo u našoj izveštaju sa preporukama locirali 11 slabih tačaka. Evo ja ću vam između ostalog samo reći neke navesti po meni najznačajnije. Nedostatak evidencije podataka o karakteristikama i rasprostranjenosti pojave dečijeg prosjačenja. Jednostavno, ako toga nemamo, ne možemo ništa da planiramo u društvu. Nepotpun i neodgovarajući pravni okvir za suzbijanje i prevenciju dečijeg prosjačenja. Znači, mora normativni okvir da se menja i to je jedna od naših preporuka. I ono što smatramo i tekako značajnim, nedostatak među institucionalne i intersektorske saradnje i koordinacije njihovih postupanja.
Ima li možda obećanje da će biti bolje ili konkretne akcije kako da bude bolje?
Ono što smo mi, posle preporuka koje smo dali pre dve godine, do danas, mi ni od nijednog državnog organa nismo dobili ni jednu informaciju, iako su po zakonu bili u obaveze da nas obaveste šta su konkretno preduzimali. A ono što i vi i mi vidimo svi na terenu, jednostavno to je pojava koja je i dalje zastupljena. I ove godine upravo zbog toga fokus rada zaštitnika građana je i tekako usmeren upravo na ovu temu. U toku ove godine planiramo upravo da ponovo sakupimo sve aktere kojima smo kroz naše preporuke ukazali šta je potrebno da urade, pa da ih pitamo šta su konkretno radili.
Hvala vam na razgovoru za Vesti u 9. Bila je to Gordana Stevanović, zamjenica zaštitnika građana, zadužena za prava deteta.
9 je časova i 14 minuta. U gradskoj kući u Nišu bit će uručena nagrada Branko Miljković. Dejan Ilić, pesnik i prevodilac iz Beograda, ovogodišnji je dobitnik nagrade, koja se dodeljuje za najbolju knjigu pesama objavljenu u prošloj godini na srpskom jeziku. Iz Niša, Ozren Rašić.
Kako navodi organizator, na ovogodišnji konkurs pristiglo je više od 100 pesničkih knjiga. Žiri u sastavu Nikola Vujičić, Aleksandar Kostadinović i Goran Stanković jednoglasno je odlučio da nagrada Branko Miljković ove godine pripadne Dejanu Iliću za zbirku pesama Katastar u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Član žirija, književnik Goran Stanković.
Njegova knjiga je istovremeno veoma misaono i poetski uzbudljivo delo, ali i veoma komunikativno delo. Njegova poetika je poetika stišanosti, poetika meditacije, poetika razmišljanja, poetika melankolije, poetika traženja unutrašnjih i spoljašnjih prostora. Zato je Živi smatrao da ova knjiga baš tom svojom ambientalnošću, tom svojom poetikom prostora se razlikuje od svih ostalih knjiga u zoni 2013 i da ona zaslužuje ovu uglednu nagradu.
Dejan Ilić, rođen je u Travniku 1961. godine, završio je italijanski jezik i književnost, a od 1969. živi u Beogradu. Za svoje književno stvaralaštvo do sada je dobio nagrade Đura Jakšić i Miloš N. Đurić, a poznati su i njegovi prevodi savremenih italijanskih pesnika. Nagrada Branko Miljković sastoji se od povelje i novčanog iznosa, a dodeljuje grad Niš uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Vlade Srbije.
U Beogradu će ispred Muzeja istorije Jugoslavije biti otvoren književni festival Krokodil. Do 14. juna učestvovaće 15 autora iz Srbije i inostranstva. Jovana Veljković.
Književnost regiona bez generacijskih, poetičkih, rodnih ili bilo kakvih drugih isključivosti. Festival Krokodil je od svog osnivanja 2009. godine postao jedan od najposećenijih književnih događaja u regionu. Ovogodišnji program podeljen je u tri tematske večeri, najavljuje Ana Pejović iz direkcije festivala.
Foreigners 12. juna, koja se bavi pitanjima pisaca koji pišu na novim usvojenim jezicima svojih novih sredina u koje su izbegli, emigrirali i otišli. Druge večeri bavimo se pitanjima manjina i drugosti. Za muzički deo je zadužen Damir Avdić, koji je takođe i pisac i muzičar. Treće večer se bavi onim čime smo se mi, čini mi se, prethodnih 5 godina najviše bavili, a to je prostorom jugoistočne Evrope, dakle komšije.
Suprotno praksi Krokodila, gostujući hrvatski filozof i teoretičar Srećko Horvat neće čitati svoje teorijske tekstove. Pripremio je govor o Gavrilu Principu iz nešto drugačijeg aspekta od uobičajenog.
Pokušat ću pokazati zašto je Gavrilo Princip danas uopće bitan, pokušavajući izbjeći ovu dnevnu političku priču o tome je li nacionalist ili je borac za slobodu ili je nešto treće ili četvrto, gdje se zapravo onda ponovo iz vida gubi aktualnost Gavrilo Principa.
Festival prati izložba kombinacija fotografije i pisanog teksta pod nazivom Pripitomiti tamu. 15 panoa sa crno-belim fotografijama Slađane Stanković, uporedo sa tekstom francuskog pisca Silvena Pridoma, bit će postavljeno na platou ispred Muzeja istorije Jugoslavije.
Za fudbal kolokvijalno kažemo da je najvažnija sporedna stvar na svetu, a najvažnije takmičenje u fudbalu jeste svetsko prvenstvo koje će početi u Brazilu. Hoće li Španci odbraniti titulu, da li će titulu možda osvojiti domaćin ili će to biti neko treći, saznaćemo za otprilike mjesec dana. A kojom utakmicom počinje takmičenje, pita Miroslava Nešić, koji je s nama u studiju.
Mundial će u 22 časa u Sao Paulo otvoriti domaćin Brazil i Hrvatska. Inače u konkurenciji će biti 32 selekcije podijeljenih u 8 grupa. U okviru grupa igraće svak sa svakim, a po dve prvoplasirane igraće u osmini finala. Od te faze igraće se na ispadanje. Nagradni fond je 422 miliona evra, a prvaku će pripasti 25,7 miliona. Šampionat će trajati do 13. jula, a kako ste rekli, titulu brani Španija. Naše najbolje rukometašice sastaće se u 20 časova sa Švajcarskom u gostima u kvalifikacionoj utakmici za učešće na evropskom prvenstvu decembra u Hrvatskoj i Mađarskoj. Za plasman naš tim večeras mora da osvoji 2 boda, a u nedjelju u Nišu i da savlada Sloveniju sa 5 ili više golova razlike. Tenis. U trećem kolu turnira u Birminghamu Ana Ivanović će igrati protiv Amerikanke Lauren Davis. Nenad Zimonjić i Daniel Nestor dobro su startovali na prvom ovogodišnjem turniru na travi na londonskom Queensu. Savladali su Stena Vavrinku i Grigora Dimitrova sa 7-6, 7-5. Najzad košarka, posle Partizana i Crvena zvezda se plasirala u finale play-offa šampionata države, pošto je i drugi put pobedila Mega Vizuru. Sinoć je bilo 101-95. Finalna serija igra se na 3 pobede, a prva utakmica je na programu već u subotu.
Hvala Miroslavu Nešiću, a o sportu detaljno govorimo i u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Burna diplomatska nedelja. Premijer Vučić u Berlinu, Davutoglu Lukašenko u Beogradu. Gosti emisije su nekadašnji ambasadori u Nemačkoj i Turskoj, Ivo Visković i Dušan Spasojević. Talasanje, četvrtak u 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 25 stepeni, u Nišu 24 stepena. Još danas veoma toplo, kaže Senija Vukajlović iz Hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uveče i noću promenjivo oblačno uz retku pojavu kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša temperatura oko 32 stepena. Noću promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom.
Lekari danas savjetuju da ako možete izbjegavate boravak na suncu od 11 do 17 časova, da uzimate dovoljno tečnosti i kažu da još nije vreme za kupanje u jezerima i rekama zbog velike razlike u temperaturi vode i vazduha.
Od sutra do narednog četvrtka promenljivo oblačno, svežije, mestimično s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina se očekuje početkom naredne sedmice. Dnevna temperatura će biti u padu za 5 do 8 stepeni.
I ovom dugoročnom prognozom vremena završavamo vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Dušica Kovač, Gordana Eror, Miša Milanov, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić, zahvaljujem na pažnji. Preporučujemo u 9:30 na našem programu emisiju u kojoj ćete čuti šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan.